Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди о цій порі, по середах розпочинається авторська програма, наближаючись до православ'я. Я її ведучий Максим Приступа. Також вітаю сьогодні автора цієї програми. Це отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава на віки Богу.
Все, чуємо
Христос вас. Посеред нас.
Є і буде. Ну, на самому початку, отче, вас зі святом. Сьогодні Православна Церква відзначає зачаття Пресвятої Богородиці праведної Анною, всіх Ан, так, всіх Марій, хто носить ім'я цих двох святих, вітаємо на самому початку.
Дякую.
Добре, давайте перейдемо до самої вже безпосередньо сьогодні теми. Ми кілька тижнів розпочали новий цикл. Що ми сьогодні обговорюватимемо?
Друзі, що цікаво, ми так довго робимо цей вступ, але насправді це дуже важливо. По суті, цих кілька вже передач, вже дві передачі, сьогодні буде третя передача, ми намагаємось розібратись в тих двох словах – вірою і символ. І, власне, по суті, ми вже притул підходимо до першого слова, з якого починається символ віри. Тому що символ віри, він починається із слова «вірою». І ми з Божою поміччю намагаємось показати, що таке, власне, є віра, з чого вона починається, чому так важливо знати символ віри, чому саме церква обрала цих два слова для того, щоб означити, скажімо так, словесну форму висловлення того наслідку зустрічі людини із Богом. Тобто, коли кожна окрема на якомусь етапі свого життя, чи зараз, чи потім, завжди буде момент зустрічі нас із Богом. І дуже добре, коли людина, як казав Симоновий Богослов, ще за життя зустрінеться із Богом. І він наголошував на тому, друзі, якщо ви за життя не зустрілися із Богом, неже ви думаєте, що вам так просто буде зустрітися з ним потім? Неже ви думаєте, що наслідок цієї зустрічі буде для вас обов'язково позитивним, тобто те переживання зустрічі? І ось будь-яка зустріч, власне, 20 століття, воно багато уваги присвячує таким поняттям, я б сказав, навіть зараз вже початок 21 століття, це століття часто називають століттям антропології, століттям, коли людина черговий раз, або я б сказав, по-особливому стоять виклики перед нами, щоб усвідомити, а хто ми такі, хто така людина, що людину робить людиною, що є основою її буття. І розвиток технологій, питання штучного інтелекту. Все це ставить перед нами нові виклики того, як ми будемо переживати свою віру, переживати те, що для нас є дуже важливим. І от одне із таких ключових слів, які зараз є на слуху у філософів, у людей, які намагаються зрозуміти цей світ, це поняття діалогу, це поняття зустрічі, це поняття спілкування, це поняття різноманітності, це поняття «я і ти», чи «я і ми». І от дійсно дуже багато є надзвичайно цікавих філософських, богословських праць, як і в Православній церкві, так і в римокатолицькій, так і в протестантизмі. Я іноді люблю казати студентам, коли ми вивчаємо історію протестантизму, що є таке поняття академічне богослів'я або академічна наука, коли є люди, які спеціалізуються в якійсь галузі. І от чим більше я, наприклад, вивчаю і цікавлюся там протестантським богослів'ям, католицьким, спадщиною, православною спадщиною, тим більше відчуваєш, що ось на такому високому щаблі, не будемо казати найвищому, але високому щаблі академічності, саме науковості, дуже часто в такі найкращі представники протестантизму, римокатолицької церкви, православної церкви, вони дуже багато мають дотичних таких моментів,
тобто спільних,
які... Так, угу. Дуже багато спільного і дуже багато такого отого єдиного відчуття, іноді навіть суму за тим закликом, який ми отримуємо від Бога.
Mm-hmm.
А заклик в чому є? Насправді все дуже просто і дуже складно водночас. Просто в якому... Що те, що ми в минулих наших бесідах розкривали, віра як дар, віра як рух Бога до нас. І от рух Бога до нас виявляється в тому, що Бог протягом історії спочатку готував потрохи людство до цього, а потім врешті-решт явив себе, пішов на діалог, як гарно сказав Олександр Філоненко, така у нього була недавня зустріч, бесіда різдвяна. Він сказав, що дуже гарно зараз розуміти той рух Бога до нас, якраз в теперішній час, коли дуже багато що віртуалізувалося. Коли віртуально ми з кимось спілкуємося, він є десь. І є якісь засоби, от є якийсь певний феномен того, яким чином ми того, хто знаходиться далеко від нас, пізнаємо. В нашому випадку зазвичай це є різноманітні засоби, от в тому числі те, чим, завдяки чому ми зараз спілкуємось. Skype, Zoom, різні, ну, будь-які соціальні якісь застосунки, додатки, які нас з'єднують з кимось. І от в теперішній час ми дуже яскраво відчуваємо, особливо хто навчається в університеті, або хто вже переживав, от як, наприклад, в нашому випадку, там навчання недільної школи онлайн. Я думаю, що також багато хто вже з цим зустрічався. І от оцей досвід віртуальності того, що є хтось десь, оце, скажімо так, був підхід до того, як Бог зробив такий кардинальний рух до нас, коли він втілився, розвіртуалізувався, можна сказати. Тобто він покидає сферу того, що Бог є десь там, і каже, я тут з вами, і це дуже гарно, ми вже потрошки наближаємось до цього величного свята Різдва, коли ми будемо співати разом з нами Бог. Тобто це якраз от дивовижа того, коли ти онлайн з кимось є, і коли та людина присутнюється, стає тою, яка перебуває біля нас. Власне, оце оприсутнення Бога, а воно виявилось в чому? В тому, що Бог показав нам, явив своє внутрішнє життя. І от вся історія про Ісуса Христа, ключові події із його життя, пов'язані з тим, що відбувається явлення Отця, Сина і Святого Духа. І от Бог оприсутнив себе як спільність, як діалог, як я, ти і ми. І от Бог явив те, ким він є. І те, ким він є, це рух для іншого, життя для іншого, це знайти себе в іншому. Отець знаходить себе в сині, бо завдяки сину він є отцем. Син знаходить себе в отці, бо має батька, тому називається сином. І Святий Дух, він звернений і до Отця, і до Сина. Як казав блажений Августин, багато в чому були суперечки, і досі залишається між православними і римокатолицькими богословами. Чи можна так сказати, чи ні? Але цікава думка, що Святий Дух стає любов'ю між Отцем і Сином. Тобто іпостасною любов'ю, потім роблять уточнення, яке було дуже важливе для православних. І в сучасні, от буквально останні десятиліття, ведеться дуже такий інтенсивний, досить цікавий діалог між православними і римокатоликами щодо розуміння Святої Трійці. Це дуже важливо для наших обох церков. І от, власне, оцей стосунок, який отримав потім Святі Отці, досить так його цікаво сформулювали, зокрема каподикійські, вони ввели таке поняття як кайнонія, а латинська мова як комунікатіо або комунікація, як ми зараз от вже звикли, це слово стало також і таким вживаним в світському суспільстві. Тобто відносини, спілкування. І от Бог себе таким явив, як не самотній, як не індивідуальний, а як особистісний, потім ще ті оці, що взяли це слово, особа, персона, іпостась. Слово, яке там означало свого часу, іпостась означало якась основа чогось, як підставка, на чому щось стоїть. А таке слово, як персона, воно означало маску, яку використовували актори, коли грали якусь роль в театрі. І оця маска, це лице, потім вже в 20 столітті було використане слово особа, особистість, яке асоціюється в нас із лицем людини, із тим, що ми стоїмо лицем до лиця. І от ми кажемо, що наш Бог є особистісним. А особистісність – це не тільки подія, коли ти маєш лице, а коли те лице до когось звернене. Тобто особистісність – це завжди моменти, події, звернення до іншого. І от Бог так себе явив. І от оце є дар. Дар – оце є наші моменти зустрічі людини з Богом. Коли певні особи в історії церкви, визначні особи, яких ми називаємо апостолами, проповідниками, святими, вони зустрічаються із Богом, і так само такі проповідники, як Симон Новий Богослов, казали, що ми для того живемо, щоб зустрітися лицем до лиця із Богом. І от оця зустріч лицем до лиця із Богом, вона призводила до того, що такі святі отці, як Григорій Богослов, казали, дивлюсь на сина і бачу отця. Як тільки-но помислю про сина, відразу ж бачу отця. Як тільки-но бачу отця, я відчуваю, що Дух Святий мені це відкриває. Тобто, якщо я зустрівся з кимось, одним із осіб Святої Трійці, а ця зустріч відбувається завдяки Святому Духові, Святий Дух нам відкриває Сина, в якому ми бачимо Отця, і про це нам каже Святе Писання, людина переживає подію того досвіду Божого життя. І от далі, коли людина зустрілася із Божим життям, вона покладає своє на те, щоб уподібнитись тому способу життя, яке відчула людина у Святій Трійці. Тобто простота в чому полягає? Бог є Трійцею. Бог є тим, хто живе для іншого. І наше завдання в нашому житті – навчитися розсмакувати, можна так сказати. І справді, якраз в православії, в католицизмі ми можемо це сказати, розсмакувати, бо ми смакуємо, ми їмо Боже життя у Євхаристії. І от відчути радість від того Божого життя. І коли людина, а в чому полягає радість від Божого життя? В тому, про що казав Ісус Христос, що хто хоче бути з вас першим, нехай буде всім слугою. Хто хоче бути старшим із вас, нехай стане найменшим для усіх. Зазвичай ця логіка, вона не дуже подобається людині. Іноді людина готова прийняти, от хтось каже, я вірую в Ісуса Христа. І, власне, от я б хотів використати такий вислів, який, мені здається, є часто таким сучасним гаслом багатьох християн, які кажуть так. Я кажу так Ісусу Христу, але я все більше кажу. Тобто Бог мені подобається, Євангеліє мені подобається, Ісус Христос мені близький, а от церква, вона для мене здається занадто інституціональною, занадто далекою від реальності Божого життя. І от я, іноді каже людина, я обираю християнство без церкви. І ось оця тотальна проблема, яка насправді все більше шириться світом, є навіть досить багато таких соціологічних опитувань, коли людей запитують, а чи віруєте ви в Бога? Вони кажуть так. А чи є ви християнами? Вони кажуть так. А чи належите ви до якоїсь церкви? Вони кажуть ні. І є навіть рухи, які захоплюються таким ставленням. Є так званий, наприклад, в протестантизмі євангелики, євангелізм, коли людина каже, я обираю шлях жити за писанням, і оцей шлях жити за писанням, він у мене не асоціюється із тим, щоб я, наприклад, щонеділі ходив до якоїсь парафії, до якоїсь громади, до якоїсь конфесії належав. Ні, я просто читаю писання, і от євангелізм ставить за мету, перш за все, забезпечити якомога більшу кількість людей примірниками святого писання. І мені здається, напевно, це, я б сказав так, ми не можемо сказати, що це погана мета, але це не до кінця зрозуміла часто мета. І оцей євангелізм, він більшість із нас, напевно, досягав, навіть і в Україні, коли нам в школі роздавали, я пам'ятаю, в дитинстві, малесенькі такі біблії, чи примірні Слово Боже до людини, і в тому головна місія. А поняття церкви як спільноти, воно відходить на задній план. Тобто головне – вірувати в Ісуса Христа. А от інституція, церква, вона стає чимось просто непотрібним. І от наш розгляд символу віри, ще раз повернемося до назви того, що ми будемо розглядати, що ми вже, по суті, починаємо розглядати, тому що якраз в символі віри, в всіх тих словах, кожного члену символа віри є закладені ті дуже важливі основи для буття саме церкви. От саме слово символ, ми вже трошки говорили про те, що символ в давнину, в античності був пов'язаний із розломаною табличкою. І от коли ти маєш якусь свою частинку, тобто маєш свою віру, свій досвід зустрічі із Богом, ти входиш в русло символу віри як дару, тобто як руху Бога до нас, тобі це даровано, і ти обов'язково маєш прийти до цього наслідок зустрічі із якоюсь живою особою, із живою людиною. Тобто віра, вона дарується, і на дар віри має бути відповідь. Як людина відповідає на дар віри? Тоді, коли вона починає ділитися цим. І апостоли, яким була дарована віра в зішестці Святого Духа, вони далі все життя жили. Як казав апостол Павло, я не можу не проповідувати. Якщо я перестану проповідувати, я перестану жити. Тобто, якщо я... Мені буде байдуже до того, що інші люди не дізналися про ту радість зустрічі з Богом, яку я пережив. Якщо я не буду це продовжувати робити, я втрачаю сутність того, з чим я зустрівся. А я з чим зустрівся? Я зустрівся із Богом Трійцею. Із Богом, який живе в стосунках я, ти, які породжують ми. І, відповідно, якщо я отримав цю зустріч, я не можу християнство тримати для себе, заради себе. Тобто я не можу себе спасати. От дуже часто ми християнство перетворюємо на спасіння, як ми часто в гомілетичній практиці можна зустріти, на спасіння своєї безсмертної душі. І от коли ми кажемо, що треба спасти свою безсмертну душу, ми часто забуваємо про те, що спасіння своєї безсмертної душі полягає в тому, щоб свою душу не спасти. Це прямі слова Святого Писання. Хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто душу свою занапастить заради Царства Божого, той її, власне, збереже. А що то означає занапастити свою душу заради Царства Божого? Втратити її. Тобто втратити життя для себе. От про це ми дуже часто забуваємо. В тому виходить дуже... От недавно ми святкували пам'яті святої матері Марії Скопцової. Для римокатоликів, або взагалі для наших слухачів, які, можливо, не знають, хто це така свята православної церкви 20 століття, канонізована Константинопольським патріархатом, яка, ну, мені багато чим нагадує такий своєрідний схожа свята, щоб розуміли ті, хто, напевно, знають, до Марії, до матері Терези Калькутської, яка все життя своє поклала на служіння людям в Індії, якщо не помиляюся. От, і, а що робила мати Марія Скопцова? Вона також служила бідним людям. Врешті-решт вона в часи, вона рятувала євреїв від німецьких таборів всіма силами. В результаті сама потрапила у табір. Концтабір, і там вона померла мученицькою смертю, помінявшись номером, скажімо так, таборним номером, із жінкою, яка мала йти на смерть. Тобто там було досить просто, ніхто не дивився на особу, перш за все людина була пронумерована, і вона просто одягнула одяг тої смертниці і сама пішла на смерть заради іншого. Ось яскравий приклад якраз того, коли людина помирає заради того, щоб жити.
Тому це життя. Цей зразок більше схожий на Максиміліана Кольби, от святий також Римо-католицької церкви, який абсолютно так само от зробив, як ви зараз, якщо я не помиляюсь, мені здається, що така сама ситуація була в його житті.
От, і Марія Скопцова, вона була аристократичного роду, була освіченою людиною, і в неї є навіть там, вона не так багато написала, але те, що написала, такі есе в неї є про духовність людини, і вона великий акцент, якраз вона дуже так критично, вона писала про монашість, вона була монашкою, коли казала, от її дуже навіть ті, хто з нею спілкувалися, згадували про те, що її навіть дратувало, коли людина отак вживала, спасати свою душу. Вона казала, наприклад, монаша практика, що монах, він от звернений до свого внутрішнього світу, інші речі. І вона якраз займала таку позицію, що чим більше я звернений в себе, тим більше це мене спонукає бути зверненим до світу. Тобто, що людина має виходити в світ, людина має бачити цінність іншого і в тому своє спасіння. Тому вона казала, що часто людина може роками пробути в церкві і створити собі дуже таке комфортне християнство. Християнство, де буде благочестя, де буде ходіння до храму, навіть в тому числі участь у таїнствах, а не буде пережито основи того заклику, того, що ми називаємо вірою. Віра як зустріч цієї реальністю, яка спонукає нас до того, щоб ставати подібним до тої реальності, а саме до руху до іншої людини, хто б вона не була. Тобто, коли тут можна підсумувати, як не крути, все в писанні є сказане, в результаті всі наші форми, ну, не будемо казати все, точніше буде сказати багато в писанні, сказано того, що століттями людина різними формами, філософськими творами, художньою літературою, мистецтвом намагається людині показати, як добре, коли ти живеш не для себе, а для іншого, коли твоє життя стає служінням. Власне, от, друзі, ми можемо придивитися до того, кого канонізує церква. Церква зазвичай канонізує перш за все тих людей, які навчилися преображати своє життя на служіння в різних сферах церковного, суспільного життя. Тобто, коли це були святі, це люди, які навчились бути зосередженими не на собі, а на іншому, на інших. І ми такими людьми захоплюємося, ми таким, до таких людей тягнемося. Ми один одному часто розповідаємо, дуже люблять розповідати люди про таких старців, священників. Зазвичай я кажу, що коли я приходив до цієї людини, я відчував, що в той момент ця людина, вона уся живе для мене. Я для неї центр вселенної. І от такими святими людьми зазвичай захоплюються, не розуміють, як їм це вдається, що до них можуть стояти черги людей, і до кожної людини, буквально за цих 2-3 хвилини, вони дають оце відчуття оприсутнення, присутності усього мене заради тебе. От оце і є те, що відкрито Богом, і те, чого ми маємо вчитися. І от коли людина стає на шлях індивідуалізації віри, оця подія зустрічі із іншим, подія цінності іншої людини, вона просто втрачає сенс. Тобто, коли я кажу, що я кажу так Христу, але я кажу ні церкві, я виявляю байдужість до церкви, я починаю сприймати церкву як якийсь, перш за все, недосконалий інститут, який мені не подобається, який я, перш за все, буду критикувати, але я не входжу в життя цього, навіть якщо це навіть тої спільноти, яка буде так мати елементи інституційності. Тому що ми з церквою зустрічаємось, перш за все, через якісь окремі спільноти, парафії, які зазвичай структурово пов'язані із єпархіями, єпархії пов'язані з помісною церквою, чи із там, якщо говорити про Римо-католицьку церкву, із Римським престолом, в православ'ї із помісною церквою. Структурні оці елементи ми завжди можемо бачити. Але християнин, він завжди буде в русі до того, в чому суть віри, до кайнонії, до спілкування. І це дуже чітко і яскраво є виявлено в діяннях апостолів, дійсно, вислів на всі часи, які є, власне, для тих, хто вважає, що треба тільки сісти і вдома, читати писання і старатися за ним жити. І всі ці інституційні форми християнства йому здаються зовсім непотрібними. Тобто є я і Бог. От подія я і Бог – це дуже важлива подія, справді. Але після того, як я зустрічаюся із Богом, тоді я окреме бачу, що Бог є три особовий. Отець, Син і Святий Дух. Після тої зустрічі, людина, яка пережила зустріч дійсно із Богом, вона відразу ж розуміє, що я і Бог обов'язково має перерости в ми і Бог. Тому що в тому суть руху Бога до людей – що Бог започатковує можливість людини увійти у ту кайнонію, у те спілкування Отця, Сина і Святого Духа. Те, що ми називаємо обоження. Ми часто думаємо, що обоження – це якийсь такий термін, який можуть вживати тільки богослови, люди там спеціальної освіти, філософської, чи релігійної, а для нас обоження – це щось таке дуже віддалене. Насправді обоження, по суті своїй, це почати жити так, як живе Бог. І тому ми можемо впевнені сказати, що є і були такі люди, яких ми потім когось називаємо святими, когось ми вже назвали святими, які ходили по землі, і вони вже були в руслі обоження. А як це обоження виявлялося? Вони ходили по землі, і вони в іншому знаходили своє життя. Для нас таким, я, наприклад, іноді студентам, коли власне ми розглядаємо полеміку щодо православ'я і протестантських деяких деномінацій, яке стосується Богородиці, шанування Пресвятої Богородиці, я іноді от кажу таку навмисно провокуючу фразу. Я кажу, що Пресвята Богородиця для нас, і це насправді і для православних, і для римокатоликів. Я б сказав, що в римокатолицькій церкві з точки зору нашої аж прямо таке своєрідне, іноді деякі богослови кажуть, своєрідне аж перебільшення відбувається, але це інше питання, але все одно це дуже спільна для нас віра, шанування Богородиці для православних і для римокатоликів. І я кажу, що ми з впевненістю можемо сказати, що Богородиця є богинею. Вона справді богиня в найкращому розумінні цього слова. Тому що Богородиця – це та, хто навчилася жити так, як живе Бог. І а чому це так цінно для нас? Бо ми кажемо, що Богородиця є заступницею усього нашого роду християнського, усіх людей заступниця. Матір для кожного, в кого, можливо, немає земної матері, або хтось покинутий матір'ю своєю. А він знає, що він є любимим. Тому що Богородиця, обожнення Богородиці полягає в тому, що вона живе для кожного з нас. Кожен з нас для неї є цінним, є тим, кому вона хоче допомогти. Тому ми так шануємо її, ікони пишемо, моляться до Богородиці. Тому що вона перша із людей, хто навчилася жити так, як живе Бог. Вона війшла у сферу, сферу Божого троїчного життя. Власне, для того, і, як сказано в Писанні, так полюбив Бог цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. І прихід, вияв того, яким є Бог, є для того, щоб ми в це входили. І от в Діяннях апостолів гарно сказано в другій главі, що оця спільнота перша, вони постійно перебували в апостольській науці та спільності і переломані хліба та молитвах. І от кілька таких важливих моментів, які стосуються символу віри, тобто того дару від Бога, який після зустрічі з тим даром спонукає нас до символічного життя. А символічне життя – це спільнотне життя, це коли дві реальності з'єднуються. Реальність мого буття, вона з'єднується із реальністю іншої людини, яка має такий самий досвід зустрічі з Богом. Тобто є своєрідний лакмусовий папірець, своєрідна перевірка того, а чи погоджуюся я з тим досвідом, який був ще до мене, століттями церква ним жила. Ось оцей досвід, яким церква жила, є символ віри. І, власне, де символ віри живе? Починається все із того, що завдяки символу віри, який, власне, проголошується із першої особи. Я вірую. Не віруємо, а вірую. І от перед хрещенням людина каже «вірую», тобто приймаю ту віру, яку дарує мені церква. Але потім, коли та ж людина вже приступає до Євхаристії, вона разом із іншими членами церкви разом співає, кожен окремо і разом. Оце така ключова особливість церковного буття і троїчного буття. Коли я зберігаю себе, але не мислю себе без інших. Так само отець не син. Син не отець, але те, що син. І син те, що отець. Тобто подія відносин, вона не забирає мене в себе, а вона мені дає себе. Дає мені можливість себе розпізнати, себе побачити. І спонука віри, вона обов'язково пов'язана із спільністю, із Євхаристією, і молитвами, в яких перебуває людина. Тому ще раз повернемося до такого узагальнення, того, чим є віра. По-перше, віра є таким богословським актом. Ми знаємо, що є слово «богослів'я», тобто слово про Бога. Але коректніше сказати, що «богослів'я» це слово Бога до нас. Це досвід того звернення Бога до нас. Тому віра – це богословський акт. Бог дарує віру. Ми самі не додумались до того, що Бог є трійцею. Він це виявив з приходом Ісуса Христа. з іншої сторони, це перший аспект віри. Другий аспект – віра є особистісною подією, яка, власне, призводить до міжособистісного акту. Що це означає? Бог зробив рух до нас, далі кожен із нас дає відповідь на цей рух. Перш за все, це зустріч із Ісусом Христом. Коли людина тільки на цьому зупиниться, ми на цьому наголошуємо, вона, на жаль, тоді не зрозуміє, в чому суть віри. Це означає, що вона її не сприйняла. Бо після того, як я особисто зустрівся із Христом, а є дуже багато історій того, як це відбувається. І в кожного з нас вона може бути своя. Є такі яскраві історії, там історія апостола Павла, про його зустріч із Христом, коли Христос його прямо запитує, чому ти гониш мене. Історії, які можна навести, от завжди така яскрава, цікава історія, яку я дуже люблю, це навернення митрополита Антонія Суроського, який в 14 років хотів покінчити із християнством за допомогою прочитання Євангелія від Марка і в той момент відчув абсолютну присутність біля себе Ісуса Христа і жив все життя цією подією. І він каже, я нічого не бачив, не чув, але я чітко розумів, що тут переді мною є Христос. І каже, після того мені хотілося всім кричати, друзі, ви розумієте, що Бог справді є, Ісус Христос є реальністю. Мені хотілося цим ділитися. І потім, врешті-решт, ця людина стає людиною церкви, і митрополит Антоній Суроський досі надихає багатьох людей якраз своїм способом життя. Зустріч із Христом його проспонукала до того, що врешті-решт зараз сучасні дослідники його називають богословом, митрополитом, єпископом, якого богослів'я, його погляд на стосунки з Богом можна підсумувати таким словосполученням. Він став прикладом богослів'я зустрічі. І от, власне, та зустріч, вона призвела до третього акту віра як еклезійна подія, як таїнственна, тайна подія. Віра в церкві, яка вже приймається через хрещення. Тобто людина, яка не пройшла етапи руху Бога до людини, потім відповіді людини на той заклик, який є від Бога, якщо вона правильно його прочитала, правильно його зрозуміла, тоді вона обов'язково йде до церкви. Тоді вона просто починає природньо шукати єдиновірців, те, як ми називаємо. Ми просто іноді дуже так поверхнево ставимося до таких висловів. Єдиновірець, або, наприклад, коли...
Дорогі друзі, нагадаю, що у прямому ефірі Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я». До нас промовляє отець Петро Лопатинський, діякон Православної церкви України. Ми слухаємо чергову програму на тему символа віри. Це є вступна програма, вступний ефір. До закінчення програми залишається всього 20 хвилин. Після малесенької паузи я вже назву номери телефонів, за якими можна дзвонити до студії.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Отож, будьте уважні, номери телефонів, два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, і далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Пишіть нам на Skype FM-6869 і Viber 066-563-07-24. Говоримо про віру. Отже, ми знову з вами зв'язалися. Давайте тоді вже до запитань. Ну, дивіться, якось так традиційно запитують, чи є атеїсти, чи нема атеїстів. Я не хочу цим шляхом зараз піти, я хочу просто запитати про інше. Ну, якщо, наприклад, людина хрещена, особа, візьмемо так фігурально. Є якийсь пан Петро, який в дитинстві хрещений, але він не ходить до церкви, він не знайомий зі священним писанням. Більше того, він думає, що на образках часто зображується Святий Миколай, Богородиця, Ісус Христос, вони є Святою Троїцею. Ось, і тут постає питання, от те, що він охрещений був за вірою батьків, які не стяжав свою віру, він не знає символа віри, він знає, що Бог, можливо, є десь там на небі. От як сформулювати от такий загальний образ цієї людини про його духовний стан зі сторони, не розмовляючи з ним?
Знаєте, Максиме, для мене особисто це така зараз досить серйозна проблема того, як, власне, донести, відкрити тим людям, які от думають, що вони вірують, або які так формально, як ви сказали, відбулося хрещення, і людина якось вважає, що цього достатньо. І вона просто, це було дуже давно, звичайно, що от посил підняли так гостро це питання, і за це, по суті, ми маємо бути вдячні. Цю проблему підняв протестантизм формального християнства. І от ці 5 століть протестантизм, він пробував давати відповідь на це. І так виникали різноманітні напрямки. І, зокрема, баптизм, тобто якась та чи інша конфесія протестантська, вона робить якийсь часто надмірний акцент на якійсь одній стороні християнства. І от баптизм, він каже: друзі, ну це ж ненормально, що ви були хрещені, і це ніяк не відбилося на вашому житті. Ви виросли, вас в дитинстві похрестили. Я кажу, це ж має бути особиста позиція. Я повинен змінити своє життя. І буває так, що православні можуть зайняти таку, чи римокатолики, таку позицію кардинальну. Ну, ви тут не розказуєте нам, особиста ця позиція чи ні. Людина хрестилася, навіть якщо в дитинстві, все одно Бог її веде, промисел Божий діє, все одно добре, що це відбулося, і так часто, зазвичай, її можна почути від священників. І, звичайно, що от, я скажу щиро, я не можу абсолютно якось заперечити таку позицію, сказати, що так, це зовсім марно хрестити людину, і вона дитину, яка потім не ходить до церкви, значить це хрещення нівельоване. Хоча, звичайно, цих отців, здається, Кіпряна Карпенського, можна зустріти шокуючі слова, що люди тебе хрестили, Дух Святий тебе не хрестив, якщо ти не живеш після того. Це не мої слова, а Святого Отця. Але от ці всі наші підготовчі бесіди, все, що ми, перш ніж говорити про символ віри, я б так підсумував. Мені б хотілося, щоб ми відчули не просто якусь теоретичну, катехетичну, юридичну потребу, а таку буттєву потребу, перш за все, знати символ віри на пам'ять. От я зараз бачу, це проблема. Реальна проблема, коли люди роками в церкві є, вони символи віри на пам'ять не знають. І це не то, що я хочу просто, щоб ми разом відчули, що це не є якась забаганка якихось таких кабінетних богословів чи такого інституційного примусу. А це просто важливість така буттєва відчути оту спорідненість із іншими. Тобто, коли ми десь зустрілися, я кажу, я православний, там, чи я християнин, а як ти віруєш? І ти кажеш, а я вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. І от ми хоч, ми будемо розглядати кожне це слово, для того, щоб це було справді життям нашим. То як не крути, але всі дослідники кажуть, що цей світ міняють слова. І не дарма, напевно, і богослови вибрали таке, що споконвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Тобто, оте, що ми вимовляємо, хтось думає, що це так просто. Але саме слова цей світ формують, його міняють, його описують. І тому, коли ми ці слова символа віри наповнимо значенням, тоді світ буде мінятися. Тому я вважаю, що справді дуже погано, коли християнин не знає символа віри, перш за все, для початку, на пам'ять. Тобто, що таке на пам'ять? Це те, що зі мною зрослося. Ми іноді якісь чимовіршики запам'ятовуємо з дитинства дитині. А от є речі, які мають бути просто в мені, зі мною постійно. і в будь-який момент вони мають народитися. Тому це, як на мене, дуже важливо. Тому дійсно, коли людина не має того символа, не тримається за той символ, мені здається, це досить важко тоді їй спастися і прийти до Бога. От я наведу все-таки таку, будемо вважати це вже, зараз перейдемо до запитання, але будемо вважати такою ключовою завершальною фразою, яку сказав Чарльз Тейлор, це такий дослідник, філософ Римо-католицької церкви. В нього є така книга «Секулярна доба». І він пише, що неможливо, на його думку, і вона, як на мене, досить така глибока і багато в чому слушна, неможливо спастись людині, по-перше, коли людина не вірить в особового Бога. Тобто, коли для неї Бог не стане тим, до кого можна звернутися і отримувати відповідь особовий, лицем до лиця. Бо зараз є дуже багато різних підходів до того, хто такий Бог. А другий момент, коли людина не перебуває у спілкуванні з Богом через людську спільноту, яка є поєднана Євхаристією, тобто через церкву. Тому, якщо ставити так гостро питання, а чи можливе спасіння без церкви? А ми вже пробували роз'яснити, що таке церква неодноразово, тоді я можу ствердно сказати, спасіння без церкви неможливе. Справді неможливе. І тут інституція не при чому. Тут перш за все йде мова про те, що я не можу спастись без участі у житті людей, які зі мною символічно з'єднані, які зі мною є одної віри. Чому не можу? Тому що якщо я зустрівся із Богом, то я побачив Трійцю. А якщо я побачив Трійцю, то я сам не можу бути. В тому суть моєї зустрічі. Я тоді йду на стосунок із іншими людьми. Я бачу, а виявляється, для чого я живу? Виявляється, я живу для того, щоб навчитись жити із іншими людьми, так як отець живе із сином. Ось що дуже важливо.
Угу. Добре, давайте ще перейдемо далі до запитань. У нас є кілька слухачів. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, будь ласка, стисло висловіть свою думку чи запитання. Прошу.
Дякую, слава Богу. От ми читаємо святих, і чи немає такого перебору, що от до святих більше молимося і надіємося більше, ніж на Бога. Дякую.
Угу. Ну, давайте скажемо так, чи віримо ми в силу святих надмірно, так, щоб це було тематично до нашої сьогоднішньої теми стосовно?
Я думаю, що це запитання, навіть, я б сказав, прямо стосується нашої теми. Як от, власне, ми вживаємо поняття кайнонія, спілкування, спільність. І якщо от віра, ну, точніше, шанування святих, переживання їхньої участі в нашому житті, воно випливає із нашої віри. А наша віра полягає в вірі, в зустрічі із троїчним Богом. А якщо є троїчний Бог, значить ми всі маємо навчитись жити за образом троїчного буття, тобто коли інші є моїм життям. Тобто святі – це ті люди, які, власне, зайняли позицію, що для мене кожен із вас, із інших моїх співбратів, є цінним. І тому, коли ми звертаємося до святих, входимо в спілкування із ними, і якщо це є в правильному контексті, звичайно, коли в нас створюється цілий пантеон своєрідних таких божеств, коли кожен святий допомагає в тій чи іншій якій справі, і людина тільки так мислить. Ну, коли це відбувається так, коли людина прийшла в храм, написала записки святим і пішла з храму, а до спільноти не належить, тоді це справді є саме натуральне язичництво, якась магія. Але коли людина живе в церкві, тобто належить до спільноти, щонеділі відвідує богослужіння, бере участь у Євхаристії, і що полягає її шанування святого? От є пам'ять якогось святого, вона приходить до храму, служить, бере участь у молитві, там, акафісті, молебні, звертається до святого, вона входить з ним у спілкування, у відносини, і той святий бере участь у її житті. От ми кілька днів тому святкували День пам'яті святого Миколая. Це ж унікальний святий, який, власне, являє дуже цікаво оцю позицію того, як він пережив Євангеліє, як дар іншого мені, коли для нього було найбільшим щастям віддавати. Оце святий, святий Миколай, дослідники кажуть, ми майже нічого не знаємо. Не можемо розібратися навіть, кого ми шануємо. Чи дядька, чи племінника, бо двох звали Миколаєм. Угу. Навіть не впевнені до кінця, чи ті мощі того Миколая, чи іншого Миколая. А одне ми знаємо точно, що святий Миколай, як особа, яка свята, тобто долучилася до Божої святості, до Божого життя, діє досі, продовжує діяти. І спонукає нас хоча б раз в рік нагадати, що треба дарувати. Але розуміти, що Миколай він явив. Ми думаємо, що треба я щось дарую. Найкраще мої діти дарувати. Бо коли дитина прийде, вона витягує з кишень, коли дуже такий в неї екзальтований стан любові до мами, каже: мамо, на тобі каштанчика, на тобі камінчика мого. Якщо хтось мав маленьких дітей, то знає, що той камінчик, який тобі дитина подарує, знаєте, це найдорожчий подарунок, який може бути. Бо він для неї такий цінний, що важко щось знайти. І коли дитина все витягує, каже, не маю ще більше що дарувати. І вона дивиться на тебе, простягує руки і каже, та я дарую тобі себе. І от є така фраза, я кажу, та мені не важливо, що ти мені подаруєш. Ти мій найкращий подарунок. То якби ми відчули, яка глибина в цих словах, ти мій подарунок. А хтось каже, та я тобі себе дарую. Так, я собі тебе дарую. І от Бог каже, я вам себе дарую. І от коли ви відчули, що коли людина пережила дарування Бога собі, вона не може не дарувати себе іншим. Тому шанування святих дуже важливе, якраз в контексті того переживання їхнього дару себе нам. Вони нам себе дарують, і вони нас мають спонукати дарувати себе іншим.
Отже, давайте ще одного слухача приймемо, бо дуже довго чекаю. Я вітаю вас, дорогі слухачі, будь ласка, озвучте своє запитання. Алло.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Віра без діл мертва. І якщо Бог не призове, то людина не може прийти, так в Слові Божому написано. Так що будемо жити і сповняти волю Божу, Слово Боже, і підтверджати життю, а не словами. Хай Бог благословить всіх, хто слухає і сповняє волю Божу. Той наслідує Царство Небесне. Йому за все слава Богу, Отцу, Сину і Духу Святому. Амінь.
Спасибі. Вийшло, наче проповідь така ціла, Отче Замвони. Я не знаю, якщо хочете щось додати.
Це, власне, так, я хотів би додати. Мені здається, що швидше за все наш слухач, і приємно, що нас слухає. Я так припускаю, напевно, представник якраз протестантизму. Так, тому що опирається на Святе Писання. І дійсно, віра без діл мертва. Це, до речі, як не крутий, і це загальновідомий факт, той, хто вважається основоположником протестантизму, Мартін Лютер свого часу всіма силами заперечував ці слова, що вони мають бути в Святому Писанні. Це такий, до речі, такий парадокс, тому що послання апостола Якова, воно не є підробленим, не дійсне. Він казав, що віра без діл мертва, так не треба казати, бо перш за все віра, головне віра, а діла не мають значення у спасінні. А потім з роками вже врешті-решт домовилися представники лютеранства і римокатолицької церкви, сказали, ні, діла мають значення. Тому от це так для нашого слухача.
Давайте, отже, ще один слухач до нас зателефонував, приймемо його, і то буде вже підсумок наш. Прошу, будь ласка, назватися, ви вже в ефірі. Алло.
Алло.
Так, так. Прошу назватися, ви вже в ефірі, у вас 30
секунд. Слава Ісусу Христу.
Слава.
Вітаю вас, Максиме, і гостя отця, це Оксана з Тернопільщини. В мене до отця таке запитання є. Ми ходимо до церкви, наприклад, ми приймаємо Євхаристію, ми відвідуємо службу Божу, але ми співаємо в хорі. Я хотіла запитатися, а яку заслугу людина та має в Бога, що співає в хорі?
Добре, пані Оксано, спасибі. Ну, давайте отже про це і завершуємо вже сьогоднішній ефір.
Ну, я б хотів сказати, перш за все, так. Найбільшу заслугу має та людина, яка не шукає заслуги. Тобто наша орієнтація церковна, наш напрям церковного життя, він перш за все має нас навчити не бути зосередженим на собі. Тобто не шукати свого, як казав апостол Павло, я шукаю вас, а не вашого. І от перше, ваше запитання, коли мислення йде таким руслом, що я думаю, а що я отримаю, то це просто треба зрозуміти, що цей принцип з точки зору євангельської є неправильним. Тобто людина має бути орієнтована не на те, що я отримаю, а те, до чого я долучаюся, чим я живу. І от коли ми мислимо, що я отримаю, то це означає, що поки що трошки нам треба ще зрозуміти, до чого нам ще треба рухатися. Тому, але, все-таки, щоб дати відповідь на ваше питання, якщо ми все-таки так питання ставимо, то треба розуміти, що співати у хорі, по суті, покликання нас усіх. Тому що церковне богослужіння, воно так було сформоване, що з самого початку вся літургія, вона так побудована, що відповідь на те, що говорить священик, має давати весь народ. І тільки з часом так сталося, що були вибрані окремі люди, які своїм голосом, тобто кращим за інших, можуть співати певні твори. Тому дуже добре, коли на парафії є так, що є моменти, коли вся парафія співає, незалежно від того, є голос в тої особи чи ні. А от ті окремі співці, які свій голос приносять в дар в церковному богослужінні, вони, в чому є їхня винагорода? Їхня винагорода є в тому, що вони знаходять своє місце у церковній спільноті. Іншими словами, апостол Павло казав, що в церкві є, ми всі є члени тіла Христового, і всі ми отримуємо свої дари від Духа Святого. І от в кого який дар є, той треба застосовувати. Тому дуже добре, коли людина, наприклад, таке є, відомий якийсь співак чи хороший композитор, і вона свій дар музичний приносить у церкву на служіння іншим. От в тому є винагорода. Винагорода є, найбільша винагорода кожного з нас, коли ми знайшли себе. Коли ми знайшли то, що каже Максим Сповідник, своє призначення у цьому світі, свій логос, задум про Бога про нас. Тому якщо співаєте в хорі і вам це виходить, вважайте, що це вже є ваша винагорода. Те, що ви розгледіли це і принесли це в дар церкві. А не чекайте винагороди колись. Побачите винограду в тому, що ви маєте таку можливість.
Спасибі, отче. Будемо завершувати. Спаси, Господи, за сьогоднішній ефір. Натхненний він сьогодні вийшов. Дякую також слухачам, хто телефонував до нас. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми далі говорили сьогодні про віру в контексті нового циклу програм «Символ віри». Далі буде. Будемо анонсувати наші наступні програми. За все ще раз дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.